addunyaa irratti ummanni miliyoona 68 qabxii shan humnaan biyya ofii gadhiisee ba'uudhaaf dirqamuunsaa gabaasameera. Lakkoofsa kana guddaa ta'uu dhaabni baqattootaa UNHCR gabaasa haaraa baasee hubachiise. Nutis baqattoota biyya alaa keessa jiraniif akkasumas kanneen biyyuma ofii keessaa qe'ee irraa godaanan haasofsiisnee jirra. Baqattuun Yaman Adan Basaatiin keessan jira jette akka jetti tujubeetu haasofsiise.
Ani Khadijaa Mahammad naan jedhanii Yaman Adan Basaatiin jira. Dhaamata torba dura as bahee gara biyya Yaman.
Maaliif kanitti Yamaniin deemte?
Rakkinuma biyya keessa na mudatan na dirqi. Waa'ee Oromummaa kanarraan waan narra dhiyeessa jira. Saayiin baqaddee gara Yaman.
Maaltu sirra ga'e?
Ati waan garaagaraa narra dhiyee gaama waan sanillee ammas ibsuu danda'u bal'inatti. Kunoo gaagara hammata torbaatiif hin deema Yaman kana keessa.
Yaman keessa hoo akkamittiin jiraachuutti jirta?
Haalli Yamanii wallahi haalaan rakkisaadha. Lolatu deemu jira hammata sadii guutuudha. Namni akkatti jiraatu jireenya jabaadha. Gargaarsi qaamaa gargaarsa namaa godhu hin jiru. Asitti namni dhukkubsate wallaansan argatu. Gabbahee dalagachuu barbaadu dalagaan argatu. Gargaarsa gama UNHCR'niis namoota qaamaa irruu jira, nama dhukkubsataa jira, gargaarsi hin jiru, wanni hundi hin jiru. As keessa namni baay'ee rakkootti jiru, rakkoo garaagara.
Egaa akka tan manatti muutti jirtutti gadi ba'uun erga hin danda'amne, mana yaalaa yoo dhukkubsatan wal'aansa argachuun erga hin danda'amne, attamitti jiraachuutti jirtu sin?
Nuti akkuma rabbiin gariinis akkuma dalagaa mana namaa akka duriitillee miti, akka lola duriitillee miidhalaan. Ka mana namaa dalaytus akkasumatti dalaytee ijoollee waa fiddii garuu rakkisaadha. Dalagaa hojii hin jedhe yammaan tana Yamaniin ofiitu rakkoo keessa jiranii takka takkatu nama dalagsiisata. Ati rakkinni waan garaagaraa jira. Dhalaaf gudee duufaa jira biyya kana keessatti. Ijoollee xixiqqaa daa'ima akka gudee duufaa jira. Waan garaagaraa jira. Mootummaan hin jiru yoo namni akkuma fedhe nama godhu jira Yaman kana keessatti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa namoota biyya alaa jiraatan baqattoota dabalatee biyya ofiitti deebi'aa jedhan kana attamitti ilaaltaate akka baqataa tokkootti?
Ani akka baqataa tokkootti inni waamicha nu godheef gara tuumuun jedha. Ammoo muummicha ministeeraa ta'us nama Oromoo keessa yeroo dirqabaatiif hiree guddaadhan jedha. Garuu immoo biyya keessattis wanni ammaan dura sirratee biyyi keenya fooyya'aa hin jiru. Namni dhumaa jira daangaa irratti. Yoo kanummaan biyya keessaa kun sirratee lolli dhaabbatee namni jireenya fooyyeffatee biyya isaa keessatti nagaa ta'e nuti galuu waan jibbinu qabnu. Yoo mirga abbaa biyyummaa argannee Oromoon akka duriitti gadaan bulee heera isaatiin bulee ajjeechaan hafee hidhaan hafee wanni hundi sirrate nuti gaarii jennaa. Garuu kanaan dura wanni sirrate hin jiru naaf fakkaata.
Ani biyya Masirii keessan jiraadha. Bara 2016 ayyaana Irreechaa booda jaa Noveembara seeni.
Biyyarraa ba'uudhaaf sababaa kan sii ta'e maali?
Egaa biyyaa ba'uu fi wanti sababaa naaf ta'e haala yeroo ture wajjin biyya keessa jiraachuun xiqqoo ulfaataa ture. Mormii bara 2016 irra ture. Anis akka Oromoo tokkootitti akka qeerroo tokkootti irratti hirmaachaa ture. Mormii ayyaana Irreechaatiin wal qabateetiin ayyaana Irreechaa irratti isteejii gubbaa beetiin dhaadannoo dhageesseetiin haala yeroo isaa wajjin ture wajjin biyya jiraachuun anaa fi mijataa ta'e waan hin argamneef biyyaa ba'uun natti jira ture. Lubbuu kiyya baraaruuf sababii kanaan biyyaa ba'an.
Erga biyyaa baatee biyya Masrii dhaqxeeyoo jireenyi baqattummaa biyya Ormaa maal fakkaata? Haala akkamii keessa jirta?
Jireenya baqattummaa egaa qophaa'ee osoo hin ta'inni waan akka tasaa waan dhufee fi waan baay'ee ulfaataadha. Rakkoo baay'ee of keessaa qaba. Yaanni biyyaa hin jira. Waan baay'eetu jira. Jireenya baay'ee ulfaataadha. Itti qophaa'anii waan hin seennee fi xiqqoo baay'ee natti ulfaate yeroo jalqabaati. Duraanis waan biraa osoo hin ta'inni waan biyya keessatti deemu wajjin wal qabateetiin rakkoo baay'eetu ture Oromiyaa keessa. Kanuma kanaaf malee rakkoon biraa wanti nama mudate hin jiru iyyuu kanuma yaadduu natti ta'eetiin. Amma haala biyya keessa jiru wajjin barri barana akka bara darbeeti miti fooyya'iinsi tokko tokko hin jira. Kana wajjin wal qabateetiin amma haalli itti jiru gaariidha jedheeti yaada. biyetti galuu fi fedheetiin biyya hambaane aan biyya biraa deemuuf biyya hambaane waan ta'eef biyyatti galuu fi carraan argamnaan duratti hin deebi'u ammas ittuma yaadaatiin jira biyyatti galuu fi.
Muummichi ministeeraa dhiyeenya gara sanatti imalanii turanii baqattoota hamma tokko fuudhanii gara biyyaatti deebi'anii jiru yeroo sana wajjiniin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Carraa argadheetiin ture aan haala sanitti deemuuf qophiin turreyyuu carraa argadheetiin ture garuu yeroo san deemuuf qophiin turreyyuu.
Kallattiidhaan isaanii wajjin dubbatteetta?
Isaan wajjin osoo hin ta'in namoota isaa wajjin tura wajjin wal qunnameera.
Maal siin jedhan?
Biyyatti galuu yoo fedhii qabdu faana galuun dandeessaa naan jedhanii anamatti qophii hin turreyyuu ammatti galuuf qophii hin jiru jedheen.
Walumaa gala amma haalli baqattoota Masrii keessa jiranii maal fakkaata?
Biyyoota baqaa biroo hin beekuyyuu garuu kan biyya kanaa baay'ee rakkisaadha. Gama UN'dhaanis ta'ee gama dhaabbilee garaagaraatiin homaa gargaarsi namaa kennamus hin jiruyyuu namoota waggaa baay'ee biyya kanatti rakkoo guddaa keessa darbanitti laakkoofsaniitu jira. Bakkattummaan biyya Masrii keessatti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Hin ulfaata. Galata Waaqa garuu hadhaan ga'e. Tokkummaan Oromoo amma mul'ataa jiru kun daran itti fuufeetiin injifannoo hanga ammaa arganne kunuunfachaatiin isaa feefummoo tokkummaadhaan akka kaanetiin waan nu hafan akka galmaan geennu dhaamsa dhaamachuu barbaada. Galatooma.
Dargaggoo Gammadaa Waariyoo ibsanaa kenniteef hedduu galatooma.
Hayyeetu jiree innis galatooma ulfaata.
Maqaan kiyyaani Yusuf Abubakar Muummeetiin jaama.
Obbo Yusuf eessa jiraataa turtan isinii eessarraati kan isin godaantan?
Naannoo laga Xaafoo jan keessaan jiraarrayi. Jireenya kiyyaama magaalaa Mojoo keessa jiraata achi qubate qubata achi qubate irraa naannoo Somaalee irraa kan buqqa'e.
Naannoo Somaalee iddoo kamirraati kan isin buqqaatan?
Magaalaa Wacaalee irraa hin buqqa'ani magaalaa Wacaalee irraa warra buqqa'e amma naannoo Mojoo bakka jaamtutti hin gale.
Yoomi kan isin gara Mojoo dhuftan?
Egaa gara Mojoo dhufne amma ji'a tokkoonis haa ji'a tokko ammaan gara ji'a tokko beenya.
Haalli biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'u maal fakkaata? Haala akkamii keessa jirtu Obbo Yusuf amma?
Amma guddisi naannoo Oromiyaa hedduu simannaadhaan nuqubsiisee jiran. Iddoo qubsumaa gaarii baay'ee gaariidha simatanii nuqubsiisanii mana nu godhanii jiran. Kanaafuu namoonni tokko tokko warreen nu jala hambiyaan barreessaatti warra dhumanirraa agartee namoota rasaasaan dhumanirraa warra hafee mana hidhaa keessa jiranii jira. Kanaafuu warreen mana hidhaa keessa jiran san bifa akkamitti akka ba'anii iddoo nuti dhaqqabne kana carraan isaanii kun akka jalaan gubannee bifa akkamitti akka carraan isaanii kana qaamni dhimmi laalchisu mana san keessaa mana hidhaa san keessaa baasee akka naannoo nuti jirutti iddoo baqattoonni itti galan kanatti akka isaan illee nu faana galan barbaanne.
Namoota meeqa taatu isin kan Mojoo keessa qubattanii naannoo Somaalee irraa dhuftanii?
Naannoo Somaalee irraa dhufnee warri amma magaalaa Mojoo keessa jirru saayitii hedduu saayitii bakka saddeet qubatee jira. Nidhimma iddoo takka warri qubatee jiru saayitii takka wajjin jirru nama 180 saayitii biiraa bakka jaamu.
Dhaamsa dabarsitan qabduudhuma irratti?
Dhaamsini nan qabu naannoo jirru sana keessatti waa'ee gargaarsi nu godhamu barbaadu yaala beera dubartoota garaa qabanii fi daa'immanii fi beerri hawwan nyaata ga'aa dhabuudhaan. Yaala sirriitti mana haakimaa ammaas gargaarsa barbaachisu naannoo humniitti barbaachisu akka sanillee nuuf akka qaamni dhimmilaachisu kanallee sirri nurra dhaabbatee miidhama uummanni Oromoo kan asii galan goddaama hedduu waan qaamaa fi waa hedduu qabuuf jecha akka gargaarsi barbaadamu sirriitti kan nuuf godhamu kana dhaamsiin nan barbaadu qaamni dhimmilaachisu akka nu bira dhaabbatee nu laalee dhimma keenya kana nuuf xumuruun barbaada.
Ibsanaa kennitaniif galatooma Abbo Yusuf.
Galatoomii asillee. Thank you.